ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ბრალდებები მოხვა თელავის მერის მიერ ახალი ავტომობილების შეძენას და რა პასუხი აქვს თავად მერიას?
იმიტომ რომ არსებული ავტოპარკი არის მოძველებული და ძალიან დიდი ხარჯი ხდება მისი ყოველთვიური შენახვა.
250,000 ლარზე მეტი გადაიხადეს ავტომობილებში იმ დროს, როდესაც უამრავი ადამიანი არის გაჭირვებაში მყოფი, ქალაქი არის გადაცვლილი.
სკოლის შენობის დაუსრულებელმა რეკონსტრუქციამ საპროტესტო აქცია გამოიწვია.
გვინდა რომ ჩვენ შვილებმა სკოლაში იარონ, არ იწოციალონ მოხიში და არ იყლონ ონლაინზე. დავიღალეთ 3 წელია.
არამატურ არის ნახმარი თავის დროზე და იშლება კიბე. თორემ მე ამას შევფუთა დავიხურე ფუთა წავალო ბავშვები უნდა იყო, ხო?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ დღეს აღამოს გამოაცხადა, რომ სახალხო დამთვლის კანდიდატურას არ წარადგენს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ომბუდსმენის წარდგენის საკითხს მთლიანად მიანდობენ ოპოზიციურ სუბიექტებს და სამოქალაქო სექტორს, გარდა იმ ერთადერთი შემთხვევისა, როცა შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს პროცესის ხელოვნურ დაბლოკვას საბოტაჟს ოპოზიციური სუბიექტების მხრიდან კანდიდატების შეგნებულად არ წარდგენის გზით. დინარაძის განცხადებითვე დღესვე დაარეგისტრირებენ ცვლილებას პარლამენტის რეგლამენტში, რომლის მიხედვითაც გაიწერება სახალხო დამცველის კანდიდატის შეფასების ზოგადი კრიტერიუმები. მამუკა მდინარაძის განცხადებითვე ნებისმიერ პირს შეეძლება განაცხადის შემოტანა სახალხო დამცველის კანდიდატობაზე და შემდეგ პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი შეაფასებს ამ კანდიდატურებსო. ევროკომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია საქართველოში სახალხო დამცველის არჩევის წესს ეხება. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ ხარს დაუჭერს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები წარადგენენ. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემის აკრძალვაზე. მოწინააღმდეგეთა შორის იყვნენ გერმანია, საფრანგეთი და უნგრეთი. ამასთან პრაღაში არაფორმალურ შეხვედრაზე, რომელიც დღეს დასრულდა, ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ 2007 წელს მიღწეული შეთანხმების შეჩერებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის სახელმწიფოებში გასამგზავრებლად ვიზის მიღების პროცედურა გაცილებით რთული და ხანგრძლივი გახდება და ვიზა 35-ის ნაცვლად 80 ევრო ეღირება. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ევროკავშირმა სხვა სანქციებთან ერთად სავიზო სანქციები დაუწესა რუსეთის ხელისუფლების მედიის და ბიზნესის არაერთ წარმომადგენელს და მათი ოჯახის წევრებს. ევროკავშირის სახელმწიფოები ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი და ფინეთი მოითხოვენ, რომ სავიზო აკრძალვა რუსეთის ყველა მოქალაქეზე გავრცელდეს. გამოცემა Financial Times-ის ინფორმაციით, ამ ქვეყნებმა პრაღის არაფორმალურ შეხვედრაზე წარადგინეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შენგენის ზონაში რუსეთის მოქალაქეების შესვლა შეფასებულია საფრთხედ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის. საკითხზე შეუთანხმებლობის გამო ევროკავშირის ეს ხუთი სახელმწიფო ეროვნულ დონეზე აპირებს შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. დღეს პრაღაში გაიმართა საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების ილია დარჩიაშვილის და დმიტრო კულებას შეხვედრა. ისინი ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ. ილია დარჩიაშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ დმიტრო კულებას დაუდასტურა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საქართველოს ურყევი მხარდაჭერა და მასთან ერთად განიხილა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული კომენტარის თანახმად განიხილეს ზოგიერთი ორმხრივი საკითხი და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი. ბოლო ხანს უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა საქართველოს არაერთხელ დაასდო ბრალი რუსეთისადმი ლოიალურ პოლიტიკასა და სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად დახმარებაში, რასაც საქართველოს მთავრობაში კატეგორიულად უარყოფენ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო მოარყო მედით გავრცელებული ინფორმაცია რუსული სანქცირებული ტვირთის გადამზიდავი გემის შემოსვლის შესახებ. მინისტრის მოადგილე გურამ გურამიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დღემდე საქართველოს ნავსადგურებში სანქცირებული გემი ან ტვირთი არ შემოსულა და არასწორი ფაქტების გავრცელება აზიანებს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს და შეცდომაში შეჰყავს საზოგადოება. მინისტრის მოადგილის თანახმად, მედით მითითებული გემი და მისი მფლობელი არ არიან სანქცირებულთა ჩამონათვალში და ამასთან ის იმყოფებოდა არა ბათუმის ნავსადგურში, არამედ აკვატორიის საღუზე რაიონში სასმელი წყლით და საკვები პროდუქტებით მომარაგების მიზნით. ეს გემი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში რუსეთიდან შემოვიდა. კიევიდან ზაპოროჟიეში ჩავიდა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისია 14 ექსპერტის შემადგენლობით. მისიას, რომელმაც ევროპაში უდიდესი ქალაქ ენერგოდარში მდებარე ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის მდგომარეობა უნდა შეამოწმოს, სააგენტოს დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი ხელმძღვანელობს. უკრაინის ოლქის იმ ნაწილს, სადაც სადგური ამჟამად რუსეთის სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უსაფრთხოებისთვის რისკის შემცველ ქმედებებში. ზაპოროჟიეს ოლქის ოკუპირებული ნაწილის, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ ექსპერტებს არ მისცემენ სპეციალურ საშუებს ენერგოდარში შეუფერხებლად ჩასასვლელად და მათ რიგში დგომა მოუწევთ, რადგან თუ ეს არ სურდათ, სადგურამდე რუსეთის ტერიტორიიდან უნდა განგზავრებულიყვნენ და არა კიევიდან. სავარაუდოა, რომ მისია ადგილამდე ხვალ დილისთვის მიაღწევს. პოლიტიკოსებმა მთელი მსოფლიო დამწუხარება გამოთქვეს საბჭოთა კავშირის ბოლო მეთაურის მიხაილ გორბაჩოვის გარდაცვალების გამო. ერთ-ერთი პირველი, ვინც გორბაჩოვის გარდაცვალების ცნობას გამოეხმაურა, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენია. მან მიხაილ გორბაჩოვს უწოდა სანდო და პატივსაცემი ლიდერი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ცივი ომის შეწყვეტასა და რკინის ფარდის დაცემაში, რამაც გახსნა გზა თავისუფალი ევროპისკენ. მიხაილ გორბაჩოვის გარდაცვალების გამო თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება. ჯო ბაიდენი მიხაილ გორბაჩოვს უწოდებს იშვიათ ლიდერს, რომელმაც დაინახა, რომ შესაძლებელია სხვაგვარი მომავალი, ამის მისაღწევად საკუთარი კარიერაც გარისკა და შედეგად მოიტანა უფრო უსაფრთხო მსოფლიო და დიდი თავისუფლება მილიონობით ადამიანისთვის. გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცის განცხადებით, მიხაილ გორბაჩოვი იყო მამაცი რეფორმატორი და სახელმწიფო მოღვაწე, რომლის წყალობითაც ევროპის ბევრ რეგიონში შესაძლებელი გახდა დემოკრატია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მშვიდობისადმი მიხაილ გორბაჩოვის ერთგულებამ შეცვალა ევროპის საერთო ისტორია და მისმა გადაწყვეტილებებმა რუსეთს თავისუფლებისკენ გზა გაუხსნა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი კი აცხადებს, რომ ყოველთვის აღფრთოვანებული იყო მიხაილ გორბაჩოვის ვაჟკაცობით და პატიოსნებით და უკრაინაში პუტინის აგრესიის დროს ყველასთვის სამაგალითოა საბჭოთა საზოგადოების გახსნილობისადმი გორბაჩოვის და უყალავი ერთგულება. საბჭოთა კავშირის ბოლო მეთაური მიხაილ გორბაჩოვი 30 აგვისტოს გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. მისი მმართველობის პერიოდში საბჭოთა კავშირში პირველად დაუშვეს სიტყვის, სინთეზის და მეწარმეობის თავისუფლება. გორბაჩოვის მიერ დაწყებული რეფორმების შედეგად კი ფაქტობრივად არსებობა შეწყვიტეს საბჭოთა კავშირმა და აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის კომუნისტურმა რეჟიმებმა. გორბაჩოვის სახელთანაა დაკავშირებული გერმანიის გაერთიანება და ცივი ომის დასრულება. მან შეერთებულ შტატებთან ხელი მოაწერა შეთანხმებაში ერაყების შეზღუდვის თაობაზე და პარტნიორული ურთიერთობები დაამყარა დასავლეთის სახელმწიფოებთან, რითიც ბოლო მოეღო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპის გამყოფ ეგრეთ წოდებულ რკინის ფარდას. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერჯერობით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება იქნება თუ არა სახელმწიფო მიხაილ გორბაჩოვის დაკრძალვის ორგანიზატორი და მიიღებს თუ არა ცერემონიაში მონაწილეობას პრეზიდენტი პუტინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თითქმის ყველა ანგარიში, რომელიც მუნიციპალიტეტების საქმიანობას ეხება, დასტურებს, რომ მათ იმაზე მეტი ავტომანქანა ხავთ და იმაზე მეტ ხარჯს გასწევენ, ვიდრე ამას ოფიციალური სამთავრობო რეკომენდაცია ითვალისწინებს. მუნიციპალიტეტებში მოსაგვარებელი ბევრი პრობლემის ფონზე ამომრჩევლების ნაწილის და მოქმედი ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას იწვევს ყოველი ახალი ცნობა იმის შესახებ, რომ მერიამ თო საკრებულომ ახალი ავტომანქანა შეიძინა. ასე მოხდა თელავის შემთხვევაშიც, რა ბრალდებები მოხდა მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ახალი ავტომობილების შეძენას და რა პასუხი აქვს თავად მერიას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების რაოდენობა კიდევ ხუთით გაიზარდა და ამიერიდან მუნიციპალიტეტს 21 სატრანსპორტო საშუალება ემსახურება. ხუთი მანქანის შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 245,000 ლარი დაიხარჯა. წელს მერია, რომ ახალი მაღალი გამავლობის ავტომობილების შეძენას გეგმავდა, ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში იყო ცნობილი. საკითხი მაშინ საკრებულოს ხდომაზე განიხილეს. მერიის გადაწყვეტილებას ახალი ავტომობილების შეძენის შესახებ ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. როგორც საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, მანქანების შესყიდვა დაუსაბუთებელია. მისი ინფორმაციით, მოთხოვნის მიუხედავად, მერიამ საკრებულოში არ წარადგინა ხარჯთაღრიცხვა იმის შესახებ, ახალი ავტომობილების შეძენა უფრო იაფიჭდებოდა თუ ძველი შენახვა.
ჩინოვნიკები ზრუნავენ თავიანთი პირადი კეთილდღეობისთვის, კომფორტისთვის და მიაღწიეს კიდევ საწადელს 250,000 ლარზე მეტი გადაიხადეს აღნიშნულ ავტომობილებში იმ დროს, როდესაც უამრავი ადამიანი არის გაჭირვებაში მყოფი, ქალაქი არის გადაცლილი, ადამიანები ფეხით სიაულსაც ვერ ახერხებენ, ფანჯრის გაცნაზე ზედმეტია საუბარი, წვერში არიან, უწყლოობა არის.
მერიას ახალი ავტომობილების შეძენის გამო მწვავედ აკრიტიკებს ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილიც. მისი ინფორმაციით, იმ დროს, როცა მერიამ ახალი მანქანების შესაძენად 245,000 ლარი დახარჯა, 60 თელაველი წლებია უფასო სასადილოს მომსახურებით ვერ სარგებლობს, იმის გამო, რომ ადგილები არ არის.
დაახლოებით 60 ადამიანზეა საუბარი, რომ მოხდნენ იმ უფასო სასადილოში, რომ დღეში ერთხელ სუპი და აი იქ რომ შესაბამისი თანხები არ არის და არ ყოფნის იმ ფონზე, როდესაც აი ხუთი ახალი მანქანა იყიდა მუნიციპალიტეტმა. შედან სხდომათა დარბაზში ოპოზიცია პოზიციანად და მსჯელობენ თელავის ცენტრალურ მოედანზე ბუგაროკი დააყენონ მანქანების ნელა გადასასვლელად თუ კამერა დააყენონ, რომელიც ჯარიმებს წერს.
ახალი ავტომობილების შეძენის გამო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან პრეტენზიები არ აქვს თელაველთა ნაწილს, თუმცა ჩვენი რესპონდენტები მერიას საყვედურობენ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო, რომელიც მათი ინფორმაციით გაჭიანურდა. ალაზნის გამზირზე მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მერიას სამუშაოები უმეთვალყურეოდ აქვს მიტოვებული და ხშირად შეჩერებულია.
მტვერი დაუბედურება, აი აქ გაუსაძლისია, საღამოს ვერ გაატარებ ნორმალურად, ადამიანს ვერ დაელაპარაკები, ბავშვებისთვის ხო გაუსაძლისია გარემო. ჩვენ სხვათაშორის მივმართეთ მერიას, მერია დაგვირდა, რომ ამ მოკლე ხანში ეს ამოღმულებს ამოავსებენ.
ერთი უგზოა, ეს უკვე წელიწადზე მეტია გათხარეს ეს და დარჩა ეს. როსაცუმები იყო გუბეებით იყო სავსე. ეხლა იგი მტვერი და ცოტა ხანს იმუშავებს, მე გაანერეს. ეს კი ხმაც გამოვიდა ესეთი, რომ მუშასთან ფულს არ უხდიან და გაიქცენ და დაიმალენ. თელავი გადათხრილა.
თელავის მერი ოპოზიციის ბრალდებებს არ პასუხობს. ლევან ანდრიაშვილმა გვითხრა, რომ ავტოპარკის განახლება საჭირო იყო. მისი ინფორმაციით, ახალი ავტომობილები გადაეცემა იმ სამსახურებს და განყოფილებებს, რომლებიც მუნიციპალურ სერვისს ახორციელებენ. მათ შორისაა დასუფთავების, ინფრასტრუქტურის და სამხედრო გაწვევის და აღრიცხვის სამსახურები.
დააყენა საკითხი, რომ უნდა განეახლებინა ავტოპარკი, იმიტომ რომ არსებული ავტოპარკი არის მოძველებული და ძალიან დიდი ხარჯი ხდება მისი ყოველთვიური შენახვა.
რაც შეეხება ადგილობრივების წუხილს, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უმეთვალყურეოდ არის მიტოვებული, მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება.
გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანია ახორციელებს ამ სამუშაოებს და სანამ მიწის ქვეშაც ეს კომუნიკაცია არ შეიცვალა, ჩვენ ვერ შეძლებთ გზების მოასფალტებას. ასეთი სამუშაო არ არის მიტოვებული, რამოდენიმე ლოკაციაზე არის გადაცილება, რომლის გამო ჩვენ კომპანიასთან ქონდა საუბარი.
საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საჭიროზე მეტი ავტომობილი ყავს საქართველოში თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს და გაორმაგებულია საწვავის ხარჯიც. მესხიშვილის დაკვირვებით, რეალ ცენტრალურად ავტომობილებით ძირითადად მაღალი თანამდებობის პირები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ და ამ დროს არ არსებობს ნება ავტოპარკის განახლებასა და მის მოვლა პატრონობაზე გამოყოფილი თანხები შემცირდეს.
სახელმწიფო ხარჯავს ავტომობილებზე მარტო ექსპლუატაციის ნაწილში დაახლოებით 300 მილიონს ყოველწლიურად. ჩართულია ქედაც საშუალო რგოლიც, უმაღლესი რგოლიც, ანუ ყველა სარგებლობს ამ პრივილეგიით, ამიტომ ერთმანეთს კონტროლს ხوار გაუწევენ და რეაგირება არ ხდება. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მაინც უნდა დგებოდეს ფარაბეობის პირის. როდესაც მას აქ გადახარჯვა ან დაუდგინდება, რომ პირადი კომფორტისთვის იყენებს და უშუალოდ საწვავს სატრანსპორტო საშუალებას და ასე შემდეგ.
თელავის მერი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში ძველი ავტომობილებიდან რამდენიმეს გაყიდვას გეგმავს, თუმცა როდის ვერ აკონკრეტებს. კახეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტები ავტოპარკს პერიოდულად აახლებენ. 2020 წელს გურჯაანში 60,000 ლარი გადაიხადეს ორ მანქანაში. 2019 წელს 200,000 ლარზე მეტი დაუჯდა ლაგოდეხის მერიას ხუთი მანქანის შეძენა. აქედან ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ისე დაზიანდა, რომ დღეს ვეღარ იყენებენ. უფრო ადრე მანქანები შეიძინეს სიღნაღში, დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ბრალდებები მოხვა მთელ ავის მერის მიერ ახალი ავტომობილების შეძენას და რა პასუხი აქვს ამ ბრალდებებზე თავად მერიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ იწყებს მასშტაბურ პროექტს, რომელიც 800 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, რომ პირველი ეტაპი სექტემბერ-ოქტომბერში დაიწყება და ტენდერი ამ ეტაპზე 80 ახალი სკოლის მშენებლობასა და 320 სკოლის რეაბილიტაციაზე გამოცხადდება. ამ პროექტის ჩამური ღირებულება 1 მილიარდი ლარია. საქართველოში სკოლების მშენებლობის თუ რეაბილიტაციის პროექტები უკვე არა ერთი წელია მიმდინარეობს, არის შემთხვევა, როცა პროცესი საკმაოდ ჭიანურდება. სწორედ ერთ-ერთმა ასეთმა ფაქტმა საპროტესტო აქციაც გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის მოსწავლეების მშობლები სკოლის შენობასთან შეიკრიბნენ და გაჭიანურებული სამშენებლო სამუშაოების გამო პროტესტი გამოთქვეს. უკვე ორი წელია ბავშვები ან მეზობელი სოფლების სკოლებში დახავთ, ან ონლაინ სწავლებაზე არიან. მშობლების თქმით, სკოლის შენობის აღდგენითი სამუშაოების დასრულების პირობა რამდენჯერმე მიიღეს, მაგრამ ამ დრომდე იქ სამუშაოები არ დასრულებულა. ახალსოფლის სკოლა 2020 წელს შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ ავარიულად გამოცხადდა, თუმცა აღდგენას დაეკვირდება. სამუშაოები 2021 წელს დაიწყო და ხელშეკრულების მიხედვით 2022 წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ახალსოფლელი ბავშვები სექტემბერში განახლებულ სკოლაში მაინც ვერ მივლენ.
რო ჩვენ შვილებმა სკოლაში იარონ, არ იწოციალონ მოხიში და არ იყლონ ონლაინზე. დავიღალეთ 3 წელია აშენებული შენობა ვერ დაასრულეს. მარშუტით წაიყვანე პირველი კლასელი ბავშვები ამ თოვაში კორიანტერში როგორია მოხიში, წადი აგარაზე და არტყი კრუგი და აიყვანე იმ აღმართში.
5 წელიწადი ბაღი ვიჩხუბეთ, როგორც იქნა დამთავრდა, მაგრამ არ გახსნილა. ახლა სკოლას ამჩხუბობთ, როდის იქნება კაცმა. ეგეც არის ის ბავშვებმა წერა კითხვა რიციან ამ ონლაინზე ამ სკოლის გადამკიდე. სულ დაენგრიათ და ეშენებიათ თავიდან, მე არ მინახე ასე დაუწყურებ.
დღეებია, კვირეები, ანუ აქ საერთოდ არავინ არ გამოჩენილა. აი დღეს გამოჩდნენ და მუშაობენ.
3 წლის განმავლობაში ესენი არ უნდა გაკეთებული ყოს ხარვეზები არ უნდა შემოწმებულიყო. იმ დონემდე ვართ. უკვე ამ ხარვეზებსაც აღარჩივი ვართ, რომ დაიწყო სწავლა მარტო. გაგვაჩერეს, რომ სექტემბერში იქნება სკოლა, ახლა უკვე ოქტომბრის ბოლომდე აღარ იქნება. კლასელები ერთმანეთს არ ცნობენ. ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვთ, მიმართვა არ აქვთ წესიერი.
ახალსოფლის სკოლის შენობის აღდგენით სამუშაოებს კომპანია აქსონი მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით აწარმოებს. პროექტის ღირებულება 1,000,000 ლარამდეა. კომპანიის ხელმძღვანელი აქციის მონაწილეებსაც შეხვდა და გაჭიანურებული სამუშაოების მიზეზი აუხსნა. მისი თქმით, შენობის კიბის უჯრედი თავის დროზე რკინის მასალით გამაგრებული არ ყოფილა და ეს მხოლოდ ახლა გამოჩნდა. ხარვეზი არც ექსპერტიზის დასკვნაში იყო დაფიქსირებული. შალვა მჭედლიძის განცხადებით, ბავშვთა უსაფრთხოება უპირველესია და მხოლოდ ამ ხარვეზის აღმოფხვრის შემდეგ გაგრძელდება სამუშაოები.
ეს უნდა დავანგრიო და ახალი ბეტონი ჩავასხა, რომ ბავშვები იყვნენ უსაფრთხოდ. აქამდე არ იყო ეს იყო გალესილი. ანუ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ. შევლოს პროცესში აი ბზარი გაუჭე, დამაინტერესა ჩამოანგრევინე. მე და ნახე რომ არის ესეთი მდგომარეობა, რომელიც წარმოუდგენელია. არმატურ არ არის ნახმარი თავის დროზე და იშლება კიბე. თორე მე ამას შევფუძა დავიხურა, უცა წავალო, ბავშვები უნდა იყვნენ, ხო არა?
ახალ სოფელში ქარელის მერის წარმომადგენელი ამბობს, რომ სამუშაოები ახალი აღმოჩენილი გარემოებების გამო შეფერხდა. ლაშა ლურსმანაშვილის თქმით, კომპანიას სამუშაოების დასრულება გადაუვარდა.
კანონის ფარგლებში ჩდება ყველაფერი და ერთადერთი გადავადება მოხდა აღნიშნული IM ფილის გამო, სადაც ალმატურა არ აქვს და ოქტომბრის ბოლომდე ოქთუატებს.
სკოლის აღდგენა და სარემონტო სამუშაოების დასრულება ოქტომბერში იგეგმება. მოსწავლეების მშობლები კი ეჭვობენ, რომ კომპანია გახანგრძლივებულ ვადაშიც ვერ ჩაედება, რადგან მათი თქმით მშენებლები ძალიან ნელა ან საერთოდ არ მუშაობენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის საცხოვრებლად საინტერესო გარემოს შექმნა, ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ადგილობრივი ქალების გაძლიერება იმიზნებს შორის, რომლებიც სამმა ახალგაზრდა ქალმა დაისახა. ერთი მათგანი იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში უკვე დიდი ხანია ცხოვრობს, ორი კი კორონავირუსის პანდემიის დროს გადასახლდა. მათი მიზნების შესახებ და იმ საშუალებებზე, რომელთა გამოყენებითაც ამ მიზნების მიღწევას ცდილობენ, ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში მცხოვრებ ლილის, ნინოს და თამუნას თიმელებმა სოფლის მაშენებლები შეარქვეს. ახალგაზრდა ქალები წელიწადზე მეტია თავისი სოფლის საჭიროებებს იკვლევენ, ინიციატივებს ახორციელებენ და ამ საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას და ფოტო და ვიდეო მასალას აქტიურად აქვეყნებენ სოციალურ ქსელში შექმნილ გვერდზე დიმელი ქალები. როგორც თავად ამბობენ, საბოლოო მიზანი სოფელში აგროტურიზმის განვითარება, მანამდე კი სოფელში ცხოვრების პოპულარიზაცია, იქაური ქალების გაძლიერება, სხვადასხვა თაობის ადამიანებისთვის საინტერესო გარემოს შექმნა და არაფორმალური განათლებითა და ტექნოლოგიების გამოყენებით ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესება სურთ. ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ლილი ფულარიანი დიმში კორონავირუსის პანდემიის დროს დაბრუნდა. ბებიის სახლის აღდგენა დაიწყო და მალევე მიხვდა, რომ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებით შეეძლო დიმელების დახმარება. პანდემიის დროს სოფელში დედასთან ერთად დაბრუნდა თამარ ვაშაკიძეც. სახლის სასტუმროდ გადაკეთება გადაწყვიტა და ლილის და ნინოს თანამოაზრე გახდა. პროფესიით მეტ და ნინო ბარგავა დიმში დაოჯახების შემდეგ 10 წელია ცხოვრობს და ამჟამად ფონდ ტასოს სათემო მუშაკია. აქტიურმა ქალებმა თანასოფლელების საჭიროებები მათთან შეხვედრებით გამოარჩიეს და პირველი რაც მოხალისეობრივად გააკეთეს იყო ბიბლიოთეკის განახლება, სადაც 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ახალი წიგნი არ მიუღია. დიმის ბიბლიოთეკას წიგნები კერძო პირებმა და არასამთავრობო ორგანიზაცია World Visionმა გადასცეს და როგორც თამარ ვაშაკიძე ამბობს, უკვე გახდა ადგილი, რომელსაც სხვადასხვა ასაკის დიმელები სტუმრობენ. აქტივისტმა ქალებმა თანხა შეაგროვეს, აპარატურა შეიძინეს და სხვა ახალგაზრდებთან ერთად ღია კინოთეატრიც მოაწყვეს, სადაც საღამოობით მხატვრულ და ანიმაციურ ფილმებს უჩვენებენ. თამარ ვაშაკიძის თქმით, სოფლად მცხოვრებთათვის მიუწვდომელია კულტურული შემეცნებითი და გასართობი აქტივობა და მათი ყოველდღიური ყოფა მეურნეობის და ოჯახის მოვლით შემოიფარგლება.
აქ ხალხი არ დადის თეატრში, არ დადის კინოში, არ აქვთ მოლოდინი კონცერტების, ანუ ის რაც ადამიანებს გვავსებს ემოციურად, აქ არაფერი არ არის. თუნდაც განათლების მხრივ ყველაფერს, რასაც ფართომასშტაბიანად იღებენ ქალაქში ადამიანები, აქ ეს არ ხდება. ერთმანეთს ვუცვით აზრს, თორე სხვა არაფერი არ არის.
აქტიური დიმელი ქალები იმასაც ამბობენ, რომ თანასოფლელების ნდობის მოპოვება რთული იყო, რადგან მათ მოხალისეობრივ საქმიანობას ბევრი ეჭვის თვალით უყურებდა. თამარის დაკვირვებით ყველაზე რთულია დაძლიო სტერეოტიპი, რომელიც სოფლის პრობლემების მოგვარებაში მხოლოდ კაცების ჩართულობას და ქალების ნაკლებ მონაწილეობას ეხება, თუმცა მათი აქტიურობით ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა იცვლება.
არ მოველოდი ასეთ თბილ ემოციებს ადამიანებისგან, სადაც წავედი ყველა ქვეუბნება, რომ თქვენ ის არ ხართ გოგოები, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებთ. უკვე დამოკიდებულებად შეიცვალა ადამიანების მოჩა, ხარ გვეგონათ ასე გააკეთებდით. საკომუნიკაციო სივრცე შეიქმნა უკვე არამარტო კაცების, როგორც აქამდე იყო სოფელში, ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე, რომ იდგნენ კაცები და მოსაზრებებს უზიარებდნენ ერთმანეთს, ქალებს მხოლოდ ერთმანეთთან სამზარეულოებში თუ შევხვდებოდით. და ახლა უკვე ამ ჩვენ სივრცეში დიდი იქნება, პატარა იქნება, ქალი თუ კაცი, ყველა ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ვართ აქტიურად.
დიმის აქტივისტი ქალები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას. როგორც ნინო ბარკავა ამბობს, ქალები კაცების მსგავსად მუშაობენ ყანაში, ვენახსა და ბოსტანში, საოჯახო საქმეებს კი მხოლოდ ქალები ასრულებენ და ყოველდღიური რუტინული შრომა განვითარების შესაძლებლობას ართმევთ.
ყველგან ქალების ჩართულობა არის მარტო მამაკაცები, არ აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ რაც შეეხება სახლის საქმიანობას, ეს ქალებს ევალებათ, ესე რომ ვთქვათ, შვილები, ბავშვები, რა ვიცი, სახლში იმდენი საქმეა და გარეთაც რა თქმა უნდა ჩართულები არიან.
ნინოს თქმით, სოფლად მცხოვრებ ქალებს სურვილის და ინტერესის მიუხედავად ინფორმაციაზე ხელი ნაკლებად მიუწვდებათ და არაფორმალურ განათლებას მათთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ნინო ბარკავა გვეუბნება, რომ ციფრული მარკეტინგის ტრენინგების შედეგად ქალების ნაწილი სოფლის პროდუქტების ონლაინ გაყიდვით დაინტერესდა. არაერთი დიმელი ქალი სამუშაოდ საზღვარგარეთაა და ოჯახს მძიმე შრომით ინახავს. აქტივისტებს კი სურთ სოფლად ქალების ისე გაძლიერება, რომ სხვებს აღარ მოუწიოს სამუშაოდ წასვლა.
ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი, რომ ქალები ისე გავაძლიეროთ სოფელში, რომ ასვლა და იქეთანაც ჩამოვიყვანოთ.
სოფლის კრებაზე პირველად რომ წავედი, 30 კაცი და ერთი ქალი დამხვდაო, იხსენებს ლილი ფულარიანი. მისი თქმით, სოფლად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალები მონაწილეობას თითქმის არ იღებენ. ლილის მხარდაჭერის მოპოვება შუახნის თანასოფლელებში არ გასჭირვებია, განსხვავებით საგანმანათლებლო პროექტებში ახალგაზრდების ჩართვისგან, რადგან მათთვის სოფელში ცხოვრება მიმზიდველი არ არის და ქალაქში ან საზღვარგარეთ წასვლაზე უჭირავთ თვალი.
ის ახალგაზრდების შარტო, მათ შორის საგამართლებო შეხვედრებში. ასევე მოხალისებულებს ვაკეთებით, მე ამას უკავშირებ იმას, რომ ეს ასაკოვანი ხალხი შეეძლოა იმას, რომ ისინი ცხოვრობენ ასოპოში და ეს არის მათი მომავალი და ახალგაზრდები ვერ შეეძლონ ამას და ძალიან უჭირთ იმისი აღიარება, რომ შეიძლება ისინი დარჩნენ სოფელში და აქ ითხოვონ, იმიტომ რომ სოფელში დარჩენა რაღაც კუთხით დამარცხებას ნიშნავს, ესე ვთქვა.
ლილიმ ისიც შეამჩნია, რომ სოფლად მცხოვრებთ სიახლის მიღება არა, მაგრამ მისი დანერგვა უჭირთ რისკების გამო. თუმცა დარწმუნებულია, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ტექნოლოგიების დახმარებით და ბევრი შრომით საბოლოო მიზნამდე მივლენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს ორი პოლიციელი, რომლებსაც ბრალად ედებათ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტება. ერთი მათგანი ზესტაფონის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებლად მუშაობდა, მეორე კი აჭარის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ ინსპექტორი იყო. ორივე შემთხვევაში საუბარია დაკავებულთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობაზე. გამოძიების თანახმად ორივე ფაქტი წელს მოხდა, ერთი 15 იანვარს, ხოლო მეორე 31 ივლისს. დღესვე საქართველოს პროკურატურამ ორივე დაკავებულს წაუყენა ოფიციალური ბრალი. ერთ შემთხვევაში პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა აკვეთიზომად პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობი, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაიზიარა და ბრალდებულს 10,000 ლარის გირაო შეუფარდა. მეორე შემთხვევაზე ქუთაისის სასამართლო მოგვიანებით იმსჯელებს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს დაადასტურა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას გაეროში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად დავით ბაქრაძის დანიშნის შესახებ. რამდენიმე ხნის წინ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დავით ბაქრაძე საკრიტიკებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩად მუშაობის დროს არააქტიურობასა და სამსახურის ცუდად წარმართვაში. დღეს დადასტურებული ინფორმაციის მიხედვით კი განკარგულება ხელმოწერილია და დავით ბაქრაძე საქმიანობას გაეროში გააგრძელებს, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. სალომე ზურაბიშვილი შეერთებულ შტატებში ბაქრაძის საქმიანობას ისე უარყოფითად აფასებს, და გაეროში მუდმივ წარმომადგენლად მისი დანიშნა მიზანშეწონილად არ მიაჩნიაო, თუმცა ამ განცხადებაში არ არის განმარტებული ამ პოზიციის მიუხედავად. რატომ მოაწერა ხელისალომე ზურაბიშვილმა დავით ბაქრაძის გაეროში მუდმივ წარმომადგენლად დანიშნვის განკარგულებას? დღეს გამოქვეყნდა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმად ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოში ეკონომიკურმა ზრდამ 9.7% შეადგინა, ხოლო ამავე მონაცემებით ამ წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 10.3%. კონსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.